Setshwantsho sa 12. Jesu ntlong ya Modimo. Luka wa bobedi, 41 go ya go 15. Le Luka wa pele, tema ke ya 35. Ka morago ga ge Saule a ile a phela, mengwaga e šitšile mentši go ile go abelega ngwana yo a bego a bitšwa Jesu, e be e le morwa wa Maria. Fela Modimo e be e le tatagwe. Ge Jesu Kriste a ena le ngwaga e 12, Maria le Josefa ba ile ba ya Jerusalema, mme morena Jesu a ya le bona. Ge ba boela gae, Jesu o ile a šala, gomme batswadi ba gagwe ba monyaka. Ka morago ga matšatši a mararo ba hwetša ngwana Jesu ntlong ya Modimo, ke gore tempeleng. O be a bolela le baruti ba Bajuda ditaba tša Modimo. Maria a re go yena, "Ngwanaka, na o re direlang tše? Re go nyakile ka bohloko." Ke moo Jesu a itšeng go yena, "A ga le tsebe gore ke swanetše go ba ntlong ya Tate?" Ge Jesu e sa le mošimane bjalo ka Samuele, o be a tseba gore o tlile go khunamela Modimo goba go mo direla. Go botse go thoma go direla Modimo le go mo rapela motho o sa le e moswa. Morena Jesu o tlile go eta batho pele. Ka mantšu a mangwe, o re boelanya le Modimo. Ka gobane Modimo ke kgoši ya dikgoši, ebile ke moetapele wa motho e mongwe le e mongwe.